Goed, u kan sien, ons lees vanaand saam uit Openbaring 2, maar voordat ons saam lees, gaan ons net ons harte stil maak in gebed, en vir die Here vra om ook in hierdie aand met ons te kom praat en by ons stil te staan. Ek wil net weer noem, die hele reeks word vir ons op DVD opgeneem, dit is baie professioneel opgeneem, prachtig, en ons sal later vir u sê, hoe dit beskikbaar sal wees en hoeveel dit sal kos. Ons gaan probeer om dit so goedkoop as moontlik te hou. Goed, so kom ons word net stil voor die Here en dan bid ons asseblief net saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam in hierdie aand in ons midde geheilig word. Ja, ons wil bid, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde, so ook in ons elkeen se lewens. Dankie dat ons u kan ken en kan aanbid, as die lewende God van hemel en aarde, die God wat sy seun vir ons gegee het, wat in sy liggaam die prys vir ons sonde aan die kruis gedra het, wat voor hy gesterf het, uitgeroep het, dit is volbring. Die prys is volkome betaal. Dankie dat ons kan weet, dat u ook die dood oorwin het, en dat u op die derde dag, liggaamlik, uit die dood opgestaan het, en so die eersteling geword het, om die dood vir ewig te oorwin. En dat elkeen wat in u glo, ook die heerlike vooruitsig het, dat ons sal lewe, al het ons ook gesterwe. Ons sal lewe, want daar is 'n opstanding uit die dood, wat vir elke kind van God wag. Baie dankie vir die boek Openbaring. Dankie vir elke woord wat u hierin laat opteken het. En ons herinner ons aan die woorde, waar u sê, salig is hy, wat die woorde van hierdie profesie lees, en wat het hoor, en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. En Here, die tyd was so naby, dat Openbaring 2 en 3 reeds besig was om in vervulling te gaan, terwyl Johannes hierdie woorde neergeskryf het. Ons wil bid en vir u vra, dat u vanaand vir ons helderheid van verstand sal gee. Heilige Gees, sal u lippe van klei kom salf, om hierdie boodskap so goed as wat ek kan oor te dra, maar dis nie waarop ons vertrou nie. Ons vertrou dat u dit verstaanbaar sal maak, dat u dit lewendig sal maak in harte, dat u die opgewondenheid in ons lewens en in ons harte sal kom plant vir dit wat ons vanaand gaan sien, dit wat u mee besig is. Baie, baie dankie, dat ons dit alles kan vra in die wonderlike en oorwinnende naam van Jesus Christus, ons Here, ons Heiland, ons Koning, ons Verlosser. Amen. Goed, ons gaan uit Openbaring 2 dan saam lees, en wel van vers 1 af, en terwille van die tyd, gaan ek nou nie vanaand die hele hoofstuk 2 en 3 lees nie, maar wat ons gaan doen, is ons gaan die brief aan die eerste gemeente Efese lees, en dan aan die laaste gemeente Laodicea, en dan gaan ons al 7 briewe behandel vanaand. 'N mens het 'n keuse, as jy nou 'n reeks uit Openbaring bring, dan het jy 'n keuse, hoe gaan 'n mens nou oor hierdie hoofstukke praat? En ons kon vir 7 weke elke aand een van die gemeentes behandel het, en na al die fasette gekyk het. Maar ek het gedink, dit kan dalk die reeks te lank uitrek. En ek wil graag dan die 2 hoofstukke vanaand met u deel en 'n bepaalde facet daarvan wat ek net nou sal verduidelik. En dan sal ek graag in die oggende een of ander tyd, somme net 'n volledige reeksie oor hierdie 7 briewe in meer detail wil bring. En dit is hoe ek dink dit beter sal werk. Goed, so ons lees Openbaring 2 vers 1, die brief aan Efese. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy, wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. En dan gaan ons ook in hoofstuk 3 en wel van vers 14 af gaan ons saam lees die brief aan Laodicea en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Geliefdes, ek wil vanaand na aanleiding van die 7 briewe aan die 7 gemeentes, met u praat oor die thema, die kerkdispensasie. Geweldige groot woord, u hoef nie te skrik vir hierdie groot woord nie, want ek gaan aanstonds vir u in detail verduidelik, wat precies beteken die woord dispensasie, en wat spesifiek is dan die kerkdispensasie. Ek dink vanaand se boodskap is 'n baie belangrike boodskap om te verstaan. Dit is van kardinale belang vir die verstaan van Openbaring. En u sal onthou dat ons in hoofstuk 1 vers 19 gesien het, skryf die dinge op wat jy gesien het. Dis hoofstuk 1, dis die visioen van Jesus Christus, waar die engel aan Johannes verskyn en die boodskap aan hom meedeel. En miskien is het goed dat ek net hier so vraagie of twee wat verlede sondag aand gevra is, antwoord. Iemand het vir my gevra, wat wat beteken dit? Ons het nou verduidelik dat die dinge wat gauw moet gebeur, is wanneer dit gebeur, dan gaan dit een op die ander volg en dan gebeur dit vinnig. Vers 1, hoofstuk 1 vers 1. Die dinge wat gauw moet gebeur. En dan vers 3 sê, want die tyd is naby. En nou daar al 2000 jaar verloop, is die tyd regtig naby. Weet jy, toe Johannes hier skryf, toe die engel hier aan hom verskyn en hierdie boodskap met hom deel, was Openbaring 2 en 3 reeds besig om profeties in vervulling te gaan. So naby was die tyd. Hulle was toe reeds profeties in die tydvak van Efese. Jy sal dit net nou verstaan as ek aangaan om te verduidelik. En dan het ook iets, jy sal onthou, dis die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gauw moet gebeur, wat Jesus aan sy engel gegee het, wat sy engel aan Johannes gegee het. Hoe is dit nou dat ons Jesus hier sien? As jy mooi kyk, sal jy sien dat Johannes het 'n visioen van Jesus gehad, maar dis nie Jesus wat die boodskap direk aan hom gee nie. Hy het slegs 'n visioen van die Here Jesus gehad en verder is dit die engel wat al die boodskappe van Openbaring aan Johannes deurgee, net om dit te antwoord. As die Here Jesus vandag 'n brief aan die evangelies gereformeerde gemeente van Rietfontein sou skryf, wat dink u sou hy vir ons geskryf het? Hier is nou 7 briewe aan 7 gemeentes. Jesus stel homself elke keer aan een van hierdie gemeentes voor en u kan, as u mooi oplet, sal u sien, elke keer as hy hom voorstel, dan sê hy byvoorbeeld, ek is die een wat die 7 sterre in my regterhand hou. Waar het ons dit al reeds gehoor? In hoofstuk 1 by die visioen van Jesus. En elke beskrywing wat hy vir een van hierdie gemeentes gee, kan gehaal word uit hoofstuk 1 waar die visioen van die Here is. Hoe sou hy hom vanaand aan ons voorstel as hy vir Rietfontein 'n brief moes skryf? Wat 'n aanprysing sou daar moontlik vir die gemeente gewees het, soos by Efese, ek ken jou werke, dat jy arbeid en dat jy aangaan vir die Here en dat jy werk. Wat 'n bestraffinge sou daar wees vir Rietfontein gemeente as die Here vanaand vir ons 'n brief moes skryf? Sou hy vir ons ook sê, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het? Of ek het dit teen jou dat jy nie warm is nie en ook nie koud nie, maar lou geword het? Wat sou Jesus vanaand vir ons gesê het, as hy vir ons spesifiek 'n brief geskryf het? Wat se waarskuwings sou daar moontlik gewees het? Ek waarsku julle, bekeer julle, draai om, doen weer julle eerste werke. Wat se beloftes sou hy moontlik vanaand vir ons gegee het? Nou wat die 7 briewe aan die 7 gemeentes betref, wil ek graag hê jy moet nou mooi oplet. Hier is 'n baie belangrike saak. Kan 'n mens hierdie 7 briewe op 3 maniere toepas? Daar's 3 toepassings vir elkeen van hierdie briewe. En kom ek verduidelik wat ek daarmee bedoel. 3 toepassings vir hierdie 7 briewe. In die eerste plek, die eerste toepassing, daar was letterlik 7 gemeentes in Klein-Asië, in Efese, in Smyrna, in Pergamus, in Thyatire, in Sardes, in Philadelphia, in Laodicea. Gaan kyk op die kaart, hulle lê so in 'n kringetjie. Met ander woorde, hierdie briewe is in die eerste plek letterlik aan daardie 7 gemeentes in daardie tyd geskryf, en die omstandighede wat hier beskrywe word, het letterlik in elkeen van daardie gemeentes geheers. Dis die eerste toepassing wat 'n mens kan maak met hierdie 7 briewe. Dis die historiese toepassing, dis die letterlike toepassing. Dit was geskryf aan Efese, Smyrna en so voorts. Jy verstaan dit? Die tweede toepassing is dat die omstandighede wat in hierdie 7 briewe beskrywe word, het dwars deur die 2000 jaar van kerkgeskiedenis wat ons nou agter die rug het, van die kruisiging af tot waar ons vanaand is, 21 Mei 2017, ek het die datum reg, nee. Ek het verlede week 'n datum verkeerd gehad, 9-11 was nie in 2011 nie, maar in 2001. Dankie vir my seun wat my reg gehelp het. As 'n mens dink aan die kerkgeskiedenis, dan was deur al die eeue heen, was daar gemeentes in elke land op aarde met eienskappe van Efese, met eienskappe van Smyrna, met eienskappe van watter gemeente daar ook al beskrywe word. En dis die algemene toepassing. Ons kan vanaand ook hierdeur lees en dan sal ons sekere eienskappe in hierdie 7 gemeentes vind wat miskien nou van toepassing is op Rietfontein. En ons buurgemeente, die Vrye Gereformeerde Kerk net hier langsaan, hulle kan deur hierdie 7 briewe gaan en hulle sal eienskappe kry wat op hulle van toepassing is. En so kan elke gemeente in die wêreld deur hierdie 7 briewe gaan en ons sal eienskappe kry in al 7 briewe wat nou op ons van toepassing is. Dis die algemene toepassing. Maar dan is daar die profetiese toepassing. Die profetiese toepassing. En dit is waarna ons vanaand spesifiek dan wil kyk. En as ons dit profeties bekyk, dan kan ons sê dat hierdie 7 briewe beskryf vir ons profeties die kerkdispensasie of die geskiedenis van die kerk soos wat dit verloop het. En miskien is dit belangrik om net vir mekaar te sê, wat is dispensasies? 'N dispensasie is God se handelinge met die mensdom deur die eeue. En daar's verskillende dispensasies wat deur die loop van die eeue plaasgevind het. God se handelinge met die mensdom, en ek wil dit nou vir u wys. Dit is 'n dispensasie. U sal nou weet, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons ken dit almal. En die aarde was woes en leeg. En hy het gesê, laat daar lig wees. Hy het die uitspansel geskei van die aarde. Hy het die waters en die land van mekaar geskei. Hy het plante en diere en voëls gemaak. Hy het uiteindelik die mens gemaak. En daar was 'n dispensasie van onskuld. Ons almal is daarmee eens. Adam en Eva het in onskuld geleef. Hulle was sondeloos volmaak. Hulle het met God in die aandwyntjie in die tuin gewandel. Hulle het persoonlik kontak met God gehad. Hulle het 'n wonderlike verhouding met hom gehad. 'N tyd van onskuld, 'n dispensasie of 'n tydvak van onskuld. Hulle het nooit skuldig gevoel oor iets in hierdie tyd nie. Hulle het nie nodig gehad om skuldig te voel nie, want hulle het nog nie gesondig nie. Wat het die dispensasie van onskuld beëindig? Die sondeval. En toe breek daar 'n nuwe dispensasie aan, en dit staan bekend as die dispensasie van die gewete. En God werk met die mens deur sy gewete. Kain maak sy broer dood, en oombliklik is sy gewete met hom besig. Die dispensasie van die gewete word beëindig waar God na die wêreld kyk en sê, wat ek geskep het, het algeheel boos geword. Daar is smart in my hart vir hierdie skepping. Ek gaan hierdie skepping met 'n vloed vernietig. En hy kry vir Noag om 'n ark te bou en ons ken die Bybelverhaal, die ware verhaal van die sonvloed. En so word die dispensasie van die gewete afgesluit met die sonvloed. Daar kom 'n einde aan hierdie dispensasie, die dispensasie van die gewete. Na Noag breek die dispensasie van menslike heerskappy aan. Wat sê die Here vir Noag toe hy uit die aarde uitkom of uit die ark uitkom? Hy sê, Noag, vermeerder, vul die aarde, heers oor dit wat ek daar gestel het. En sy 3 seuns, Sem, Gam en Jafet, het saam met hom die verantwoordelikheid gehad om die aarde te vul en te vermeerder en te heers. Maar die heerssug van die mens het so groot geword dat hierdie dispensasie beëindig is by die toring van Babel, waar die mensdom gesê het, nou het ons so groot en so magtig geword, ons gaan 'n toring bou tot binne in die hemel, en daar die toring sal ons by mekaar hou, en ons sal nooit uit mekaar uitspat nie, en die Here bring die taalverwarring, en allemaal spat oor die hele aarde heen, en dit was God se plan, en daar is die dispensasie van die heerskappy van die mens beëindig, en met dit breek die dispensasie van die belofte aan. God kom na Abraham toe, Abraham, ek beloof jou, ek wil 'n verbond met jou sluit. Ek wil vir jou 'n God wees. Jy moet vir my 'n kind wees, en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, wil ek vir julle 'n God wees, julle moet vir my seuns en dogters wees. Hy gee ook 'n pragtige belofte, ek sal jou 'n land gee, ek sal jou nageslag maak soos die sterre van die hemel, soos die sand van die see. Dis die dispensasie van belofte. Dit word beëindig by die Exodus, waar die Here uiteindelik die volk uitlei uit Egipte land, om hulle na die beloofde land toe te neem, en kort nadat hulle uitgetrek het, kom die volgende dispensasie, en dit die dispensasie van die wet by Sinai. En vir 'n baie lang tyd het die volk die twee kliptafels in die verbondsark gehad, met die 10 gebooie daarop, in die dispensasie van die wet. En uiteindelik word die dispensasie van die wet beëindig deur die kruis van Jesus, waar hy sy lewe gee vir die mensdom. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beërwe. Daar word die dispensasie van die wet beëindig en breek dan die dispensasie van genade, of die kerkdispensasie, of die Heilige Gees dispensasie aan. Kom ons vat net die drie name weer, die genade dispensasie, of die kerkdispensasie, of die Heilige Gees dispensasie. En dit gaan beëindig word wanneer Jesus sy bruid kom haal en na hom toe neem. Johannes 14 vers 2 is daar 'n belofte. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, sal ek weer na julle toe kom en julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus kom sy bruid haal. Dit staan ook in 1 Tessalonisense 4 vers 17 vir ons baie duidelik aangeteken. Die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Hierdie dispensasie, die tyd waarin ons nou leef, die dispensasie van die kerk, gaan afgesluit word as Jesus sy bruid kom haal. Nou kan jy sien, my spasie op die skerm het uitgeraak. Ek het nie nog spasie nie. Ek moet nog regs beweeg. So wat ek nou gaan doen, is ek gaan die hele storie nou links beweeg, en dan gaan na 'n klomp goed van die skerm afval, maar jy sal dadelik sien, ons gaan weer daar by die wet aan. Goed, net miskien voor ons dit doen, hierdie dispensasies, van die skepping af tot waar ons vanaand is, loop min of meer 6000 jaar. En dis algemeen bekend. Van die skepping soos hy nou daar uitsien, tot waar ons vanaand is, is hierdie skepping 6000 jaar oud. Jy kan sien, die res het nou van die skerm afgeval. Ons is nou hier by die wet, en by die genade, en by die wegname, en jy sien nog steeds die 6000 jaar. Die oomblik as die Here Jesus sy bruid kom haal, dan breek daar 'n 7 jaar tydperk op aarde aan, wat bekend staan in die woord as die groot verdrukking. Sefanja noem dit, die profeet Sefanja noem dit, die groot en deurligtige dag van die Here. 'n Dag van donkerheid en wolkennag. Jesaja praat daaroor, Jeremia praat daaroor, Sagaria praat daaroor. Jesus verwys daarna in Matteus 24 en 25, waar hy self sê, dan sal daar 'n verdrukking op hierdie aarde kom, soos wat daar nie gewees het van die begin van die wêreld af, en nooit weer sal wees nie. Daniël 9, die 70ste week van Daniël, is hierdie tydperk, die 7 jaar van groot verdrukking. Daar word die antichris op aarde geopenbaar. Hy gaan oor die hele wêreld regeer. En ek kan so in my geestesoog sien, hoe hierdie wêreld besig is om haar gereed te maak, om 'n leier te ontvang, om al die gemors wat daar op die oomblik op die aarde is, reg te stel. Daar gebeur soveel dinge op aarde vandag, in alle lande, op alle kontinente, dat ek glo, as die antichris die dag opstaan en hy gaan met sy antwoord kom, dan gaan hy iemand wees soos Adolf Hitler, wat mense se voete onder hulle uitvee en wat eenvoudig die wêreldtroon gaan bestyg en oor hierdie wêreld vir 7 jaar lank gaan heers. Ons sal, wanneer ons by Openbaring 13 kom, in detail na hierdie man kyk. Hoe gaan hy wees? Wat gaan hy doen? Maar in hierdie tyd, die groot verdrukking, gaan God ook sy oordele oor die aarde uitgiet. En daar is twee redes waarom die Here die groot verdrukking oor die aarde gaan uitstuur, uitstort. Die eerste is om die sondige wêreld regverdig te oordeel en die wêreldsisteem. Is jy almal bewus van die wêreldsisteem om ons? Met sy verskriklike suigkrag, daardie systeem waarin God nie welkom is nie, en waarin die Here Jesus nie welkom is nie, daardie systeem wat die media gekaap het, die flieks, die musiek, die tydskrifte, die koerante, wat God uit ons gemoedere probeer uitkry. Die Bybel noem hierdie systeem Babylon. Openbaring spesifiek noem dit Babylon. En die eerste doel van die groot verdrukking is om Babylon te vernietig. Om Babylon tot 'n einde te bring. Om hierdie wêreldsisteem totaal en al te vernietig. En in Openbaring 18 sal u sien, daar staan die woorde, geval, geval het Babylon, die groot hoer wat die wêreld verlei het, van God af weggeneem het. Dis die eerste doel. Die tweede doel is om die volk Israel, wat vandag in hulle land is, te louter, hulle gaan in 'n louteringsproses. U almal weet wat is loutering, dit is wanneer jy die gouderts in vuur sit en die erts en die goud van mekaar skei en die goud tevoorskyn bring. En hierdie volk Israel, wat deur die eeue God soveel keer mishaag het en teleurgestel het en wat dit ook al mag wees, hulle moet in die groot verdrukking deur 'n louteringsproses gaan. Dis hoekom die Ou Testament verwys na die groot verdrukking as die tyd van Jakob se benoudheid. En deur hierdie louteringsproses, sê Openbaring, sal God hulle beskerm. Hy gaan hulle deur die verdrukking neem, hy gaan hulle beskerm en uiteindelik gaan hy hulle harte voorberei om by die wederkoms van Jesus, hulle Messias, te ontvang. Hy sal by die oospoort in Jerusalem deurgaan. Wie van u was al in Jerusalem? Steek gou vinnig die hand op. Het u gesien dat die oospoort is toegebou deur die moslems aan weerskante met net sulke dik bakstene? En daar's 'n moslem begrafplaas by die ingang gemaak. Want sê hulle, ingeval dit dalk waar is wat in die Jodese Ou Testament staan in Sagaria 14 vers 14, dat die Messias gaan kom en dat hy deur die oospoort sal ingaan om sy troon in Jerusalem te gaan bestyg, dan sal hy homself nie ontheilig deur hierdie grafte en hy sal nie hierdie poort kan oopkry nie, want ons hom toegebou. Gaan maar daarna, gaan kyk, jy sal dit self sien. Vir Jesus is dit natuurlik nie 'n probleem nie. Hy kan baie maklik, as dit nodig is, daai mense almal uit die doodheid laat opstaan, laat hulle gee pad, dat daar nie 'n enkele graf is nie. Ek noem dit net as 'n moontlikheid. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Maar vir hom is dit nie 'n probleem nie. En dan kom vestig hy sy koninkryk op aarde, wat bekend staan as die duisendjarige vrederyk. Is dit nie interessant nie, geliefdes? Die dispensasies van die begin af tot waar ons vanaand is, is min of meer 6000 jaar. Ons is ongetwyfeld, en u sal dit vanaand sien, in die laaste stukkie van die kerkdispensasie, in die tyd van Laodicea, die lou tyd. Christus se wederkoms is op hande. Wil jy ek met 'n datum voorspel? Ek gaan nie, want niemand weet nie. Ek sal het nooit waag om 'n datum te voorspel nie. God alleen weet wat die datum is. Ek hoor daar's nou weer mense wat sê September. Pas op daarvoor. Dit kom ons nie toe om die tye en geleenthede te weet wat God deur sy eie mag bepaal het nie. Hy weet alleen. Maar, dat dit naby is, dat dit voor die deur is, is ongetwyfeld. 10 jaar, ek weet nie. 1 jaar, ek weet nie. 1 week, baie moontlik. Niemand weet nie. Maar dis voor die deur. Die wederkoms van Jesus is op hande waar hy sy bruid kom haal en hierdie dispensasie afsluit. En vanaand wil ons dan spesifiek stilstaan by die dispensasie van genade, die kerktydperk. En u sal sien, daar het ek het net bietjie groter gemaak, dis 'n tydperk wat ons het reeds gesê, dat het begin by die kruisiging van Jesus, waar hy gesterf het om vir hom 'n bruid los te koop uit die wêreld, uit alle volke, tale, stamme en nasies, en dit gaan beëindig word wanneer Jesus sy bruid kom haal, en ons is nou in die jaar 2017, is ek reg? Ander woorde, hierdie dispensasie loop nou min of meer 2000 jaar. Van die skepping tot by Noag, 2000 jaar. Van Noag tot by Abraham, of tot by die wet, 2000 jaar. Van die wet tot nou, of van... Hoor nou vir my, van die skepping tot Noag, 2000 jaar, van Noag tot by Christus, 2000 jaar, van Christus tot nou, 2000 jaar. Dis die laaste 2000 jaar. Dis die laaste van die laaste van hierdie dispensasie waar ons ons nou bevind. En wonderlik om te weet, ek wil vir u vra, kan dit toevallig wees, dat die omstandighede in hierdie 7 briewe profeties beskryf word, soos wat die kerkgeskiedenis kronologies die een op die ander gevolg het. Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatire, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Ek het hier 'n boek, The Church in History. Hierdie persoon het nie van Openbaring 2 en 3 gebruik gemaak toe hy hierdie boek geskryf het nie. Maar die 7 stadia van die kerkgeskiedenis, soos ons het vanaand met u gaan behandel, word in hierdie boek stap vir stap beskryf. Ek vra, kan dit toevallig wees, dat die 7 stadiums van die kerkgeskiedenis akkuraat, een na die ander, beskrywe word deur die briewe aan hierdie gemeentes. En daarom gaan ons kortliks na elkeen van hierdie briewe kyk, in die eerste plek, Efese, die brief aan Efese. En profeties, stel dit vir ons die apostoliese tydperk voor, en die tydperk wat duur van 30 na, tot 100 na Christus. 30 tot 100 na Christus, die apostoliese tydperk. Daardie geboorte tydperk van die kerk, wat in hierdie boekse inhoudsopgawe beskrywe word as ek het gauw vir u kan lees, The New Testament Church is born, en dan beskryf hy die apostoliese tydperk, haarfijn, wonderlik. Efese beteken geliefde, en as ons kyk hoe die Here Jesus hom voorstel in hoofstuk 2 vers 1 aan hierdie gemeente, dan sien ons, hy sê vir hulle, dit is ek wat die 7 sterre in my regterhand hou. En jy sal onthou uit hoofstuk 1 vers 20 is die verborgenheid van die 7 sterre aan ons verduidelik, as daar baie duidelik staan, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die 7 engele of boodskappers, angelos is boodskappers van die 7 gemeentes, en die kandelare is die 7 gemeentes. Nou, hierdie boodskappers is die verkondigers van Godse woord, deur die eeuwe. En as die Here Jesus vanaand vir Efese sê, dit is ek wat die sewe sterre in my regterhand hou, dan sê hy, predikers kan maar die kluts kwytraak soos hulle wil. Predikers kan maar dwaalleringe verkondig soos hulle wil. Hulle kan maar die Bybel, die woord van God, teegaan soos hulle wil. Hy is die een wat vir homself predikers roep, hulle salf, hulle toerus, en hulle stevig in sy regterhand hou vas. Hy sal altyd iemand hê wat die woord suiwer verkondig. En dit gee mens moed. Christus hou sy kerk in stand. Hy die sewe sterre in sy regterhand, al is daar 'n magdom dwaalleraars om ons, wat nie meer die evangelie verkondig nie, wat nie meer die Bybel liefhet, en wat nie meer die boodskap van die Bybel glo en verkondig nie. Christus hou die sewe sterre in sy regterhand. Hy sal altyd predikers roep en salf en toerus vir hulle werk in sy wingerd. Verder stel hy hom voor as die een wat wandel tussen die sewe goue kandelare. En dit beteken dat Christus sal altyd in sy kerk, in sy gemeente, sal hy altyd betrokke wees. Hy is, sy teenwoordigheid sal daar wees. Hy is nie onbetrokke by sy kerk nie, hy verlaat nie sy gemeente nie. Hy het self gesê in Matteus 16, op hierdie rots, Jesus Christus, sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie en Christus is in sy gemeente betrokke. Vir die gemeente in Efese is daar 'n wonderlike aanprysing. 'N Hele aantal dinge in vers 2 en 3. Die eerste is, hy sê, ek ken julle werke en julle arbeid. Daai woordjie arbeid, ek sien die opoffering wat julle maak vir my koninkryk en vir die evangelie. Ek kan sien dat julle besig is vir die Here. Ek kan sien dat julle nie laks is nie, dat julle 'n dienende gemeente is. Efese, julle sit nie terug nie. Julle is 'n gemeente wat geweldig opoffer vir die Here. Wat julle tyd, julle energie, julle gawes in diens van God inploeg. Hy gee vir hulle 'n mooi so. Verder sê hy, ek ken julle lydsaamheid. Nou, lydsaamheid is maar volharding. Ek kan sien dat julle standvastig volhard, dat julle nie rondgeslinger word met alles nie. En verder, dat julle die slegte mense nie kan verdra nie. Dit beteken, hulle het dwaalleraars teengestaan. Hulle het nie aanvaar, as iemand die evangelie verdraai het, het hulle dit nie aanvaar nie. Hulle was bereid om met hulle lewens daarvoor te betaal. Is dit nie die mooiste beskrywing van die apostoliese tyd? Die tyd van die apostels. Vurig vir Christus. Vurig vir sy saak. Dink aan Stefanus wat met sy lewe betaal het. Dink aan al die apostels wat met hulle lewens betaal het vir hierdie wonderlike evangelie van Jesus Christus. Wat 'n skets, wat 'n skildery van die kerk in die tyd van die apostels, in die vuur van hulle eerste liefde, die liefde wat hulle vir Christus gehad het. Maar wat gebeur toe die apostels een na die ander gesterf het? Min of meer tussen 90 en 100 na Christus. Jesus beskryf dit in die bestraffing as hy vir hulle sê, ek het dit teen julle, dat julle julle eerste liefde verlaat het. Aan die einde van hierdie tydperk het daar so 'n bietjie van 'n insinking gekom in hulle liefde vir die Here, in hulle toewyding. Dit word hier beskryf, sonder dat die persoon eers na Openbaring 2 en 3 gekyk het. Ek weet nie eens of hy dit glo wat in Openbaring 2 en 3 staan nie. Hoe die apostoliese tydperk aan die einde 'n insinking en 'n gebrek aan liefde beleef het. Dan gee die Here vir hulle raad. Hy sê, julle kan terugkeer, julle kan julle bekeer na die vuur van julle eerste liefde, as julle aan drie dinge aandag gee. Onthou waarvan julle uitgeval het. Bekeer julle terug daarheen. En doen weer die eerste werke. En broers en susters, soms is dit nodig dat 'n gemeente soos ons, die EG gemeente van Rietfontein, ook maar hierdie waarskuwing en hierdie aanmoediging van die Here ter harte moet neem. Is ook nodig dat ons vanaand vir ons moet vra, wandel ons werklik in die vuur van ons eerste liefde vir die Here? Het ons vanaand Christus passievol lief? Is ons toewyding en ons oorgawe aan die Here van so aard, dat Jesus vanaand sal sê, my kinders, my gemeente, ek kan sien dat julle in die vuur van julle eerste liefde wandel en lewe. Hoe belangrik is dit? Dit bring ons, luister net wat sê vers 7, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Dit bring ons by die tweede brief, die brief aan Smyrna. En Smyrna verwys profeties na die tydperk van vervolgings van 100 tot 313 na Christus. Smyrna beteken ook bitter. En wat 'n bittere tydperk was dit nie vir kinders van die Here, toe daar die vervolgings begin plaasvind. In Handelinge 1 vers 8 lees ons, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, en Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. As jy daai 1:8 omdraai na 8:1 toe, dan sien jy, en in die dae het daar 'n geweldige vervolging in Jerusalem gekom, en hulle is verstrooi oor al die dele van Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Verskriklike tyd. Kyk hoe stel Jesus hom voor aan hierdie gemeente in Smyrna. Hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Nou hulle word vervolg, hulle word doodgemaak vir hulle geloof. Nou stel Jesus hom voor aan hulle en hy sê, ek is die een wat dood was, maar wat lewe. Dis asof hy hierdie martelare bemoedig. Dis asof hy net vir hulle kom sê, weet julle wat, hulle het my doodgemaak. En hulle kan die liggaam doodmaak. Maar ek het die dood oorwin. Ek lewe en julle sal saam met my die dood oorwin. Julle sal saam met my lewe. Daar's 'n pragtige aanprysing vir hierdie gemeente. Hy sê, ek ken julle werke, ek ken julle armoede. Daai armoede beteken dat julle absoluut niks het nie. Ek kan sien julle is totaal en al in hierdie omstandighede van die vervolging wat julle deurmaak, is julle geheel en al bankrot. Maar julle is ryk. Ryk in my, ryk in Christus. Moenie oor die aardse dinge te veel bekommerd wees nie. Wees bekommerd oor die rykdom wat jy in Christus het. Dis die beste. Het jy alles was gekonfiskeer by hierdie mense. Alles was weggevat by hulle. Jesus sê ook, ek weet die lastering, ek sien dit raak, die lastering van hulle in julle midde wat sê dat hulle Jode is, maar die sinagoge van die Satan is. Die versamelplek van die bose. En dan kom die Here Jesus, dan sê hy vir hierdie gemeente 'n besondere ding. Hy sê, julle sal 10 dae lank vervolging hê, vers 10. Julle sal 10 dae lank vervolging hê. Nou, dis beeldspraak. Dit was nie letterlik 10 dae nie, maar daar was 10 keisers wat hulle vervolg het. Al 10 die name is hier binne. 10 keisers, die een na die ander, en elkeen stel 'n dag van vervolging in aanhalingstekens geestelik. 'n dag van vervolging. Onder elkeen van hierdie keisers was daar so, kan 'n mens maar sê, 'n dag van vervolging. Dit het begin by keiser Nero. Hy was die eerste een, die wreedaard, wat verskriklike dinge met kinders van die Here aangevang het in hierdie tyd. En dit het geëindig by Diocletianus. En ek het al 10 name hier voor my, maar terwille van die tyd gaan ek hulle nie nou lees, hulle klink allemaal dieselfde. Is daar 'n bestraffing vir hierdie gemeente? Niks. Hy het niks gedoen wat die Here hulle oor hoef te bestraf nie. Hulle het net swaar gekry. Weet jy wat sê die geskiedenisboeke vir ons oor die tyd van vervolging? Hoe erger die vervolging geraak het, hoe sterker het die kerk geword. Hoe meer het hulle God gedien, hoe minder vrees het hulle in hulle gehad vir wat met hulle gedoen kan word. Geen bestraffing, geen raad, net 'n belofte. Aan hom wat oorwin sal ek die kroon van die lewe gee. Moenie bekommer my kind as hulle jou doodmaak vir jou geloof nie, jy sal die kroon van die lewe kry. Vers 11 sluit hierdie gedeelte af met die woorde wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Heerlik. Dit bring ons by die derde brief, die brief aan Pergamus. En dit verwys na die tyd toe die kerk en die staat met mekaar verenig is, 313 tot 600 na Christus. Dit staan ook al onbekend as die tyd van Konstantyn, keizer Konstantyn. In 313 na Christus kom daar 'n nuwe keizer na hierdie 10 wat die kerk so vervolg het op die toneel. En hy kyk die besigheid en hy sê, maar solank ons die kerk vervolg, word die kerk net al sterker en sterker en magtiger en lewendiger vir die Here. Nou is dit so dat Konstantyn se moeder tot bekering gekom het, 'n ware kind van die Here was. En miskien was daar ook so ietsie van haar kant af. Maar omdat hy die Romeinse keizer is, die Caesar, besluit hy, maar kom ons verander die hele ding. En hy vaardig 'n dekreet uit en hy sê die vervolgings stop hier vandag. En die kerk en die staat, die Romeinse ryk, word met mekaar verenig. Daar vind 'n huwelik plaas. Nou is dit interessant dat die woord Pergamus beteken thoroughly married, deeglik getroud. En u sal ook die Afrikaanse woord, ken u die woord polygamie? In Afrikaans, poly beteken meer, gamos kom van hierdie woord af, die woord huwelik, en 'n polygame huwelik is 'n huwelik tussen meer as een huweliksmaats, 'n man met so Salomo 1000 vrouens, so wat ook al die geval mag wees. Dis polygamie. 'N monogame huwelik, monogamie, is 'n huwelik tussen een man en een vrou. Hier sien jy die woord huwelik, gamos, pergamos. En per is deeglik, gamos is huwelik, deeglik getroud. Wat het Konstantyn gedoen? Hy het die kerk en die staat deeglik met mekaar in die huwelik verbind. Die kerk en die staat deeglik getrou. Kyk hoe stel Jesus hom voor aan hierdie gemeente. Hy sê, dit is hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Dit is die woord van God. En waardeur hy alle booswigte en dwaalleraars sal oordeel. Daar is in vers 13 'n aanprysing. Hy sê die troon van Satan is in julle midde. Dis die hoofkwartier van keiseraanbidding. Thyatira was 'n moeilike stad, ek bedoel Pergamus was 'n moeilike stad om Christus te aanbid. Tog het die gemeente getrou gebly aan sy naam, die naam van Christus. Hulle het Jesus nie verloon nie. Selfs toe Antipas moes sterf vir sy geloof in Christus, die eerste martelaar in Klein-Asië wat met sy lewe vir Christus betaal het, wat geweier het om die keiser te aanbid. Maar dan kom die bestraffing en dis hier waar 'n mens hierdie huwelik so mooi kan sien. Die Here sê vir hulle, ek het dit teen julle, dat julle die leer van Bileam toegelaat het in julle midde, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp. Onthou hierdie geskiedenis van Bileam en Balak? Koning Balak wou gehad het dat Bileam die Israeliete moes vervloek. En elke keer as Bileam op die hoogte kom en hy kyk af na die volk daaronder, dan keer God om, dan sê God, jy sal hulle nie vervloek nie, ek verbied jou. En dan is Bileam daar weg, en dan maak hy planne, wat kan hy doen, wat kan hy doen? Hy sal onthou tot sy esel op 'n stadium met hom praat. Toe moes hy hom al doodgeskrik het. En uiteindelik sê hy vir koning Balak, die heidense koning, ek is vreeslik jammer, maar ek kan hulle nie vervloek nie, God laat my nie toe nie. Maar kan ek iets in jou oor fluister? Jy sal sien die Israelitiese mans, is elke aand by die rivier, dan gaan skep hulle water. Al wat jy moet doen, stuur julle meisies as hulle daar is, hierdie heidense meisies, om te kom bad, hier in die rivier. Hulle sal hulle sien en die res sal vanself gebeur. En dit was die begin van afgodery vir die Israeliete. So sonder dat Bileam hulle vervloek het, het hulle eintlik vervloek. Het hy gemaak dat daar afgodery in hulle midde ingekom het. Wat gebeur toe Konstantyn die kerk en die staat met mekaar trou? Presies dit. Skielik word Maria 'n objek van aanbidding. Skielik is daar 7 sakramente, waarvan die laaste een die laaste oliesel is, waarvoor jy vir iemand wat gesterf het met olie kan salf, vir sy siel kan bid, dat die Here hom kan red na hy gesterf het. Dis onbybels. Skielik begin daar beelde in die kerk inkom, en die kerk word vervals, van binne af, die geboorte van Rooms-Katolisisme, die kerk en die staat, trou met mekaar. Ek sien die tyd het ons nou ingehaal, ek gaan 1 gemeente nog behandel, en dan, as ons weer aangaan met die reeks, dan maak ons nou hierdie gedeelte klaar. En, Dani, jy kan die gedeeltekie wat ek nou gesê het net uitsny asseblief, hoor. Ek wil net vir jy lees, wat skryf 'n kommentator oor die kerk en die staat wat hier deeglik met mekaar getroud is. Hy sê, prophetically, this church, Pergamus, represents the time soon after Constantine, when the church was thoroughly married to the state. Thousands became nominal Christians. Skielik is mense nie meer weergebore nie, maar jy's uit geboorte 'n kerklidmaat. En nou is jy 'n naam Christen, jy is nie 'n weergebore Christen nie. And the church started tolerating pagan practices in its midst. So duidelik, so helder, beskryf die woord van die Here dit vir ons. Ons moet ook waak om nie heidense en wêreldse gebruike in die kerk in te bring, terwille daarvan, soos ek baie keer in die dag waarin ons leef hoor, nee, ons moet nou popmusiek of rockmusiek in die kerk sing, sodat ons die wêreld na die kerk toe kan trek. Dan trek jy hulle nie vir God nie, dan trek jy hulle vir rockmusiek. En rockmusiek kan niemand red nie. God alleen kan iemand red. En as iemand gered is, dan haat hy rockmusiek. Dan wil hy niks daarmee te doen nie, want dit kom reg uit die hel uit. Ek hoop jy verstaan dit. As 'n mens die wêreld in die kerk inbring, dan doen jy presies wat Pergamus gedoen het. Dan laat jy toe dat Bileam sy leer die kerk inbring en die kerk van binne af verwêrelds en verwater en verander, en dan verloor die kerk sy krag. Ja, kerke wat so doen is vol. Maar ek kan vanaand getuig van 'n dominee in die NG Kerk wat in trane vir my gesê het, my broer, dis die grootste fout wat ons in ons lewe gemaak het, is om jeugdienste te begin met 'n jeugband en hierdie geraasmusiek in ons midde toe te laat. Hy sê, weet jy wat? Ons kerk is sondaaande vol jong mense, maar maandagoggende dan moet ek loop en drankbottels optel in die erf, dan sit hulle daar buitekant, as hulle met allerhande onheilighede besig. My vrou is my getuie van 'n dominee wat dit vir my gesê het. Ons mag nie die kerk verwêrelds nie. Die oproep van Jesus, bekeer jou, anders kom ek na jou toe en voer oorlog met jou, met die swaard wat uit my mond uitgaan. Dit wil ons nie hê nie. In vers 17 skryf die Here vir hierdie gemeente, wie oor het, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna. Ek sal hom gee 'n wit keersteen en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie behalwe hy wat dit ontvang. O, dis 'n verskriklike mooi beeld hierdie van die keersteen. Wanneer 'n paartjie verlief geraak het, dan het hulle name op twee op 'n of hulle het 'n klip gevat en die klip gebreek, 'n wit klip en dit hulle gebreek. En dan was dit soos 'n legkaart, as jy mos 'n klip breek, dan sit jy hom presies weer so in mekaar. En dan het die man sy naam op die een geskryf en die vrou haar naam op die ander, en die twee het presies in mekaar gepas. En dis die beeld wat Jesus hier gebruik. Ek sal jou 'n wit keersteen gee, met jou naam aan die een kant, my naam aan die ander kant, en die twee pas presies in mekaar. Dis ons verhouding met God. Dis wat die Here vir ons wil hê. Ons gaan hiermee vanaand volstaan. As ons 'n volgende keer by mekaar kom, die volgende keer, dan gaan ons by die gemeente van Thyatira aan. En ek dink ons het vanaand gesien hoe duidelik spel hierdie gemeentes een na die ander vir ons die verloop van die kerkgeskiedenis uit. Tot waar ons vanaand by die tyd van Laodicea is. Laodicea kan vertaal word met menseregte. 'N menigte wat hulle die reg toeëien om hulle self te regverdig. Presies wat dit beteken, menseregte. En geliefdes, ek wil vir u vanaand aanmoedig om werklik met die Here erns te maak in u lewe. Om in die binnekamer in te gaan vanaand vir 'n paar minute met die Bybel. Net stil te word voor die Here en u verhouding met hom in oënskou te neem. Weet jy, jy moet vanaand vir jyself vra, waar staan ek met God? Weet ek van 'n dag toe ek weergebore is? Weet ek van 'n dag toe my kosbare siel uit genade gered is deur Jesus? Indien wel, hoe lyk my verhouding met hom? Is daar nie miskien een van hierdie bestraffinge wat op my persoonlik van toepassing is? Het ek dalk my eerste liefde verlaat? Of is ek dalk besig om met vals dinge my besig te hou? Beleef ek vervolging vir my geloof in Christus? Wat sê hy vir my? Hy sê, moenie bekommer nie, ek leef, of ek was dood en ek leef, en ek sal ook aan jou die kroon van die lewe gee. Kan jy agterkom hoe lewend is die Bybel? Kan jy agterkom hoe akkuraat is die Bybel? Hoe wonderlik het God vir ons geskiedenis vooruitgeskryf. Hoe het ons vanaand reeds gesien waar die engel vir Johannes sê, skryf, want die tyd is naby. Dat Efese eintlik, die tydperk in die kerkgeskiedenis van Efese eintlik al besig was om af te speel. Hoe Smyrna gevolg het, die dinge wat gou moet gebeur, een na die ander, as die een klaar is, dan volg die ander. Ek wil net sê, die Here het u innig lief. Elkeen. Ek is in my hart daarvan oortuig dat die woord van God sê, God het die wêreld lief, hy het u lief, elkeen. Hy begeer vir u die heel beste lewe. En die heel beste lewe is 'n lewe wat aan hom weggegee is. Is 'n lewe waar ek van die troon van my hart afklim en sê, kom u op die troon, kom regeer u in my lewe. Dit beteken nie, jy gaan snaaks word, en nou moet jy werk bedank en alles los, en net op die stoep sit en Bybel lees, en vir die wederkoms wag nie. Nee, dit beteken juist dat die Here daar by die werk, jou met meer krag gaan gebruik, as jy by hierdie punt kom. Asseblief geliefdes, kom ons wees ernstig met die Here. Kom ons gaan ondersoek ons lewens, en ons vra vir die Here, wat wil u vir my uit hierdie gedeelte leer? As die Here ons spaar, dan gaan ons oor 3 weke van vanaand af, gaan ons voort met hierdie boodskap, en dan sluit ons die laaste 4 gemeentes af, want dan is daar geen inleiding nie, die inleiding is klaar. En ek voel nie, ek wil dit jaag nie, en ek voel ook nie om 2 ure vanaand aan te gaan nie. Mag die Here ons ryklik seën. Amen. Vader, innige dank vir die kosbaarheid van u woord. innige dank dat ons vanaand die kerkdispensasie so voor ons kon sien afspeel. Here, dat ons kon hoor, wat wil U vir ons sê? Ons wil U aanbid, ons wil U eer vir U goedheid. Amen.